Lugupeetud raadiokuulajad, te kuulete kultuurisaadet Roosiaed. Minu on Heiki Aljasorg ja tänase saate teema on kool ja kasvatus Vana-Liivimaal. Saate külaline on Tallinna Pedagoogikaülikooli professor härra Lembit Andreesen. Tere tulemast!
Tervitus!
On väga meeldiv teiega täna selline põnev teema ette võtta nagu Vana-Liivimaa kool ja kasvatus. Ega selle saate sünnilugu nii kerge ei olnudki minu jaoks, sellepärast, et te olete väga aukartust äratav õppejõud ja ma pidin tükka aega julgust koguma, et seda saad siiski teha. Aga täna olen ma oma julguse kokku võtnud ja üritan siis küsida natukene küsimusi selle põneva teema kohta. Esimene küsimus, härra Andreesen, oleks teile selline. 1227. aastat peetakse Eestis keskaja alguseks. Aga enne kui me läheme orduaja juurde, küsiksin teilt ka midagi Muinas Eesti kohta. Kas Muinas Eestis oli koole või oli olukord siinmail, nagu te oma ühes raamatus ütlete, oli vaid kõrge mõtlemiskultuuriga rahvas, kes tegeles meresõidu ja maaharimisega? Nii siis, kuidas oli nende Vana-Liivimaa koolidega, ütleme siis Muinas Eestis, kas need koolid olid olemas ja kuidas üldse õpiti Muinas Eestis, vahel arvatakse, et enne seda ei olnud mitte midagi?
Nii see muidugi ei olnud. Arheoloogid väidavad ja see on muidugi ka teada, et juba esimestel sajanditel pärast Kristust oli Eestil sidemeid Kesk-Euroopaga, kuid ka Mustamere äärsete aladega. Rooma mündid näiteks pärinevad teisest sajandist, aga esimese aastatuhande lõpuni mõjutas ju Lääne-Euroopa kultuuri Frankiriik ja maksusele pääses juba ka arvatavalt meie ajal karolingide miinusklitel põhinev kiri. Miks seda tuleb nii arvata? Aga sellepärast me olime ju mereriik väga hea laevatava tee ääres ja siit edasi juba levis meieni Euroopa kultuur, aga me olime ka tihedas kaubavahetuses Euroopa maadega. No, ammu on juba teada, et näiteks väljaveo artikliks oli vaha, mida mesilaste kaudu ju palju toodeti Eestis.
Keskaja koolitüübid olid kirikukool, kloostrikool ja linnakool. Kus tekisid esimesed Vana-Liivimaa koolid ja mis on toomkoolide eripära?
Kõigepealt tahaks aga rõhutada, et kindlasti vanim koolitüüp on kloostrikool. Aga arvatavalt meie sinna nii jõuame. Kuna te küsisite toomkoolide kohta, siis vanimad teated on 4 toomkooli kohta. Need asusid toomkirikute juures. Mainigem, et üks oli Tallinnas, teine oli Tartus, kolmas oli Vana-Pärnus ja 4. Oli Haapsalus.
Aga räägiksime võib-olla ka lähemalt õppetööst selles Tallinna toomkoolis. Ja võib-olla puudutame ka selliseid mõisteid, mis oli Lääne-Euroopas üldised, nagu septem artes liberales, trivium ja quadrivium. Mida need tähendavad?
Nimelt antiikaja teadused võttis kokku 5. Sajandil Martinus Capella ja ta süstematiseeris antiikaja teadused ja neid hakati nimetama 7 vabaks kunstiks, nagu te ütlesite, septem artes liberales. Ja tõepoolest need jagunesid nagu 2 tsüklisse. Triiviumi ained, need olid grammatika, retoorika, dialektika ja teine tsükkel, kvadriivium, aritmeetika, geomeetria, astronoomia, muusika. Grammatikat ja retoorikat läks vaja ladina keeles lugemiseks, kirjutamiseks, aga dialektikat läks vaja muidugi esinemisoskuseks ja oma stiili töötlemiseks. Kvadriivium, see on siis aritmeetika, geomeetria, nagu ma ütlesin, need olid raskesti omandatavad, käibel olid ju Rooma numbrid, tähendab kümnendsüsteemi veel ei tuntud. Astronoomiat läks vaja liikuvate kirikupühade arvestamiseks ja muusika, see on meil kõigil juba mõistetav kirikulaul, kirikumuusika. Ja muidugi siit juba edasi toimus sisuline areng, aga sellest räägime hiljem.
Nüüd tuleks korraks ka kloostri koolide juurde. Kuidas nägi õppetöö välja keska- ja linna kloostrikoolides ja ka linnakoolides? Ja kas ainult õpiti pähe või arendati ka mõtlemist? Ja kuidas oli Eesti keskajal nende pädevuste õpetamisega? See on ju tänapäeval selline moe sõnad, et pädevusi on vaja õpetada. Kuidas siis tegelikult selle keskaja õpetusega on? Kas õpiti ainult pähe või arendati eeskätt mõtlemist?
Siin pidi pähe õppima, kuna õpik oli ikkagi aruldus ja küllap kuulajatki teavad, et keskajal trükikunsti leiutamiseni 15. sajandi keskel levis käsikirjaline raamat. Aga käsikirjaline raamat, see oli ikkagi kooli juures, kloostrikooli juures ja toomkooli juures. Muidugi mõtlemiskultuuri seda arendati, oli ju selleks retoorika, aga oli selleks, nagu me juba ütlesime, ka dialektika. Ja kahtlemata neid aineid tuli sügavalt õppida. Kuidas üldse õppimine toimus? Tänapäeva õpilasele ja ka mõneti õpetajalegi võib olla see võõras, et ei mindud enne edasi, kui vana osa oli selge. Ja õpetaja ülesanne oli anda uus ülesanne ja kontrollida. Ja selle tõttu me räägime tänapäevalgi individuaalsest õpetusest, aga rakendada on seda raske. Keskajakoolis, nii nagu me siin räägime, kloostrikoolis ja toomkoolis, iga õpilane liikus eri kiirusega, oldi küll ühes ruumis, aga õpetaja andis alles siis uue ülesande, kui eelmine oli selge ja nii me võime öelda, et õpetaja kontrollis, kuidas õpitust aru saadi ikka individuaalselt, andis ülesse võimete kohaselt, tähendab, millised olid võimed. Aga tänapäeval sageli ju seda ei arvestata. Eeskujuks on üldine programm, mida püütakse õpilastes kohandada. Aga toomkooli õpilased muidugi, nemad õppisid eriti ka kvaadrivimained juba teist astet ja seal pöörati tähelepanu aritmeetikale, geomeetriale, see ju õpetas loogilist mõtlemist, aga astronoomia ega seegi ei olnud ju lihtsate kilastaine.
13. sajand on see sajand, kui Eesti sattus Lääne-Euroopa kultuuriruumi. Ja me teame seda, et Lääne-Euroopas oli valitsev keel ladina keel, aga ometi 13. sajandi vahetult pärast Eesti ristisõja lõppu on teada üks väga huvitav fakt. See on 1236. aastal juhtunud sündmus. Nimelt dominiiklaste ordu ülemkapiitel andis korralduse, et dominikaani mungad õpiksid kohaliku rahva keelt. Ja siit tekib mitu küsimust. Kas keskajal jutlustati kirikus siis eesti keeles? Ja ma tooksin veel ühe isiku ka siia juurde, et meie vestlus oleks ehk natukene värvikam. Kes oli Hendrikus Karvel?
Muidugi mungad õppisid väga põhjalikult eesti keelt. Ja olenevalt sellest, millised olid nende ülesanded, nad õppisid ja ka õpetasid rahvast. Näiteks kloostritesse võeti ju eesti poisse, kes viisid munkadeni eesti käibel oleva rahvakeele. Ja on teada, nagu me räägime ja nagu siin ka küsitud, Karvel, see oli ju eestlane, kes õpetas teistele munkadele eesti keelt ja kes jõudis ka küllalt kaugele kirikuteenistuses, ta oli ju 15. sajandil üks dominiiklaste kloostri juhtidest. Ja teisi nimesidki võiks ette tuua, aga see koormab liiga kuulajat.
Dominiiklastest rääkides peame rääkima kindlasti ka Tallinna kuulsast mungast Mauritiusest. Ta on väga kuulus mees. Teda on isegi arvatud, et ta õppis koos Aquino Toomasega. On isegi räägitud, et ta oli tema pinginaaber. Kas niisugustel ilusatel pärimustel on ka tõepõhjal?
Jaa, kindlasti. Me teame, et Mauritius õppis Kölnis ja Albertus Magnuse loenguid kuulas seal 1268 on teadada, astus juba Kölni ja oli seal 2 aastat. Seejärel jätkas teoloogia õpinguid Pariisis ja aastar 1271 on teadada, tuli tagasi Tallinnasse, sai siin kloostrikooli lektoriks, hiljem oli kloostri prior, see on kloostri ülema abi, ja tema kaudu levisid need teadmised Tallinnas, mis ta oli kogunud Kölnis ja Pariisis. Meie ei ole veel kloostrikoolidena täpselt jõudnud, aga mainigem kohe, kui me räägime Tallinnast või Tartust, aga teistestki linnadest, seal, kus olid kloostrid, olid kloostrikoolid ja kloostrikoolides käisid peale kloostrikasvandike, kellest hiljem said mungad, ka linnapoisid. Ja nende linnapoiste kaudu levised teadmised ja võib julgelt öelda, et mõnigi õpetatud linnapois ja hiljem linnateenistusse, selleks, et meie hiljem siin veidi räägime, linn saatis neid haritud poisse Lääne-Euroopas õppima.
Dominiiklaste kõrvale tegutsesid Eestis ka fransiskaanid. Nad olid Tartus, Viljandis ja Rakveres. Kas fransisklaste juures olid ka kloostrikoolid?
Jaa, kloostrikool, nagu meie eespool ütlesime, kuulaja võiks seda meelde jätta. Kloostrikool on vanim kool ja muidugi ma mõtlen Euroopa kultuuris. Ja kloostrikoolid, nii nagu Tallinnas me rääkisime dominiiklaste juures, eksisteerisid ka eelnimetatud kloostrites. Ja rõhutagem veel, meil on ka konkreetseid andmeid. Näiteks pergamenti tunti juba ammu, aga muidugi pergamentist on vähe järele jäänud nendes linnades. Küll aga on pergamentraamatuid, käsikirjalisi raamatuid Tallinna dominiiklaste kloostri raamatukogust mõned eksemplarid säilinud. Paberit ei tuntud veel, seda tundsid alles hiinlased ja araablased, aga kloostrikoolis kasutati tingimata vahatahvleid ja stiiluseid ja paras ongi nüüd meelde tuletada, et stiilused, need olid ju antiikmaailma kirjutusvahendid, vahatahvel antiikmaailma kirjutusvahend, aga me oleme juba rääkinud, et meil on siin mesindusega esivanemad palju tegemist teinud. Vaha oli küllaldaselt, vahatahvlil oli hea kirjutada. Ja just stiilusedki on säilinud Eestis 11-12 sajandist, need kuulusid meie esivanematele siis, kui kool ei olnud veel. Aga mul jäigi nagu eespool natukene vastamata, kuidas oli siis Eesti poistega, kas nad enne seda õpetust ei saanudki, kui siin kool ei olnud. Ei ole päris kindel, aga on üksikuid fakte, et Eesti poisid sattusid mitmel viisil Lääne-Euroopa kloostrikoolidesse, tõid sealt ladina keele tagasi meile ja küllap on siin ka märkegi, vähemalt on leitud 10 stiilust 11. 12. sajandist, mis näitab, et enne kloostrikoole juba siin kirjutamistunti, muidugi need võisid ka kaupmeestele kuuluda, aga kloostrikoolides kasutati ka omapärased juba stiilused, näiteks dominiiklaste kloostrist Tallinnast on leitud luupeadega stiiluseid ja krihvliga juba kirjutati kivitahvlile ja see näitab, et õppimistegevus linnades kloostrikoolide abil oli elav.
Nüüd läheme 14. sajandisse. 1372 rajati Pikala tänavale üks kool. Kui kaugele jääb ta teie hinnangul tänapäeval Vene saatkonnast?
Võib-olla kiviviske kaugusele, aga võib-olla veelgi lähemale ei ole teada nende koolide saatusest palju selleks, et nimelt linn ei saanud kooli asutada ilma kirikuvõimude load. Aga linn vajas juba õpetatud poisse, kaupmehed, aga ka käsitöölised. Sama 1372. aasta Pika tänava kool õitepea suleti ja läks veel peaaegu pool sajandit, kui linnade võitlus viis selleni, et linnad võisid ise koole asutada ja asutati koole nii Euroopas, nii Hansalinnades kui ka Eestis.
Nüüd läheme 15. sajandisse. Prantsusmaal oli sellel ajal väga kuulus Jeanne d'Arc. Aga enne ma küsiksin niisuguse küsimuse, me reformatsiooni juurde edaspidi ka läheme, et 15. sajand oli selline murdepunkt osaliselt Euroopa kultuuriloos. 15. sajandil 1428 loodi Oleviste ladina ja linnakool. Mis keeles see lõppetöö käis? See juba viitab teatavatele uutele arusaamadele.
Ei olegi me ei rääkinud kooli keelest, aga haritud kuulaja kindlasti juba teab seda ja sellepärast me ei toonitanud, et see oli ladinakeelne. Kogu teadus oli ju ladinakeelne, kogu kirikuteenistus oli ladinakeelne, oleme Raadio 7, kes seda korduvalt kuulnud. Aga juba 1426. aastal andis kirik loa Tallinna linnale kooli avamiseks. Muidugi ikkagi veel ladinakeelse kooli avamiseks ja 1428 avati Oleviste kiriku juurde kirikukool. Ja sellest koolist on juba palju märkmeid, aga praegusel momentil ei koorma meie kuulaja tähelepanu, rõhutame ikka, et seal olid aluseks triiviumi ja kvaatriiviumi ained.
Nii et ma olen kuulnud, et alamsaksa keeles õpiti seal, nii et kas see vastab tõele või mitte?
Alamsaksa keel tuleb muidugi hiljem juba koos reformatsiooniga. Ja alamsaksa keeles õpetati sageli erakoolides, mis küll olid keelatud ametlikult, aga kaupmestel oli neid vaja. Samas keeles õpetati ka rehkendusmeistrite poolt. Me rääkisime, et Rooma numbritega oli raske arvutada. Siis muidugi rehkendusmeistrid õpetasid selles keeles, mis keeles linnas räägiti ja arusaadavalt ikkagi põhitõed, nagu me juba ütleme ise septem artes liberaales ladinakeeles, põhitõed, põhioskused, põhiteadmised omandati ladinakeeles.
Räägime veel ühest kirikukoolist. 1437. aastal loodi Tallinnas veel üks kirikukool. Räägime sellest ka lähemalt.
See loodi Niguliste kiriku juurde ja see näitab, et rahvas vajas haridust. Kui me ikkagi tuletame meelde, et oli vaja kirjutada, see oli grammatika, et oli vaja esinemisoskust, retoorika, et oli vaja stiili tunnetamist ja tundmist ja õppimist, see oli dialektika, siis selles kiriku juurde loodud koolis just neid õpetatigi, see on triivümäineid. Aga see kool on siiski niisuguse lokaalse tähtsusega, esile hakkab tõusma Oleviste kiriku kool. Aga rõhutagem veel, 1437 varsti juba paari teistkümne aasta pärast, sajandi keskel, 15. sajandi keskel, jõuti juba raamatu trükkimiseni ja nüüd on oodata raamatu levikut kogu linnas, trükikunst teeb raamatu juba odavaks ja jõuab ka Tallinnasse, Tartusse, linnadesse paber.
Siit on hea edasi jätkata sellega, millega sai hakkama sakslane Gutenberg. 15. sajandi keskel leiutati trükikunst. Ja siit loogiline küsimus, et millal jõudis esimene trükitud raamat Eestisse?
Tema täpset aega nagu ei ole võimalik kindlaks määrata, aga õite pea pärast trükikunsti, nagu meie teame, trükikunst levis kiiresti 15. sajandi jooksul ja sajandi 80-ndatel, 15. sajandi 80-ndatel aastatel on juba Eestis raamatuid, mille kohta on teateid ja need levivad laialdaselt, aga koolidesse ikkagi jõuab trükitud raamat veidiljem, aga sellest me räägime.
Mis on kirjutuskoolid? Ka sellised koolid olid Vana-Liivimaal olemas?
Hakati jaotama koole kirjutuskooliks ja lugemiskooliks pärast reformatsiooni. Aga kirjutuskool tuli käibele juba pärast reformatsiooni, aga rahvasuus nimetati neid poisse, kes õppisid kirjutama kirjutamist, neid nimetati kirjutuskooli poisteks. Ja sealt see nimetus levib ka hiljem, ja sellestki me räägime varsti.
Aga nüüd üks isiklik küsimus ka teile. Loodan, et vastate sellele. Keskajal oli palju erinevaid koole. Olid kirikukoolid, kloostrikoolid, linnakoolid ja olid ka eraõpetajad. Kuhu oleksite teie pannud keskajal oma lapsed õppima?
Aru saadav, et erakooli. Aga seda siiski oleks võib-olla raske olnud kasutada, õpetajaid oli vähe ja häid õpetajaid nagu alati on veel vähem. Pealegi rõhutagem. Ei olnud veel õppeasutust, kus õpetajaid ette valmistati. Aga meie teame, igal ajastul on olnud võimekaid inimesi, on olnud neid, kellel võimed lubavad väga hästi õpetada noorukeid, lapsi, ka täiskasvanuid. Ja kui säärane õpetaja Tallinnas oli ja kindlasti neid oli, siis ma oleks muidugi pannud säärase õpetaja.
Teile meeldib eraõpetaja. Ma arvan ka, et see on võrdlemis efektiivne. Kui õpetab inimene üht inimest, ta suudab jälgida väga palju see lapse arengut. Muidugi meeskonna tööoskust ehk jääb puudu, aga ta õpib seda ka teisel viisil. Aga oletame, et eraõpetaja juurde ei oleks saanud panna. Oletame, et Mauritius oli parasegu just õppimas väljas pool Eestit ja oleksid teil olnud valida kirikukool, kloostrikool ja linnakool. Mida te siis oleksid eelistanud?
Ikka sama küsimus ja tänapäeva kuulaja võiks ka ise endas mõelda. Ega tähtis ei ole ju niivõrd kool, kuivõrd need, kes koolis õpetavad. Ja meie näeme ka tänapäeva hariduspoliitika juures juba, et ei hakata enam nii rangelt reglementeerimat, vaid selle piirkonna laps peab sinna või teise kohta minema. Ikkagi kooli näo annavad ja kooli vaimu, ma rõhutan, annavad tema õpetajad. Ja koos õpetajaga kasvavad õpilased ja need andekamad ja töökamad, ma rõhutan, töökamad õpilased annavad jälle koolile omamoodi näo, tekib kooli vaim ja see kooli vaim oli kahtlemata olemas ka keskajal, ega siis muidu ka Mauritiusest me ei räägi.
Hetke pärast jätkame, siis räägime juba koolist ja kasvatusest Vana-Liivima kihelkondades, maapiirkondades.
Yeah.